Británie jde naproti dani z cukru, kterou chce zavést od dubna roku 2018. Zveřejnila legislativní návrh na zdanění cukru v nealkonápojích a cukrovinkách ve snaze bojovat s rozmáhající se obezitou v zemi. Výrobci a prodejci tak mají dost času na to, aby snížili obsah cukru ve svých produktech. Například švýcarská nadnárodní společnost Nestlé už před pár dny oznámila, že se jí podařilo vyvinout technologii, která sníží obsah cukru v některých jejich výrobcích až o 40%, aniž by se ovšem změnila chuť. Je cukrová daň, kterou třeba v Dánsku zavedli už před 5 lety, nutná a účinná v boji s obezitou, nebo na chování spotřebitelů nemá vliv? Mluvit o tom budeme teď se dvěma hosty, které oba vítáme v našem studiu. Je to Marie Nejedlá ze Státního zdravotnického ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
A pan Martin Koberná, ředitel pro programování a strategii potravinářské komory. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Paní Nejedlá, jak vy se díváte na to zavedení cukrové daně?
Tak já bych se vyjadřovala k tomu obsahu cukru v potravinách. Určitě snižování cukru v potravinách je krok správným směrem, co se týká podpory zdraví, ale je potřeba si uvědomit, že příjem cukru nerovná se automaticky rozvoj cukrovky a zrovna tak ne automaticky rozvoj obezity. Na rozvoj obezity cukrovky má vliv celá řada chování a souvisí s tím samozřejmě třeba i pohybová aktivita. Prostě rovnovážný příjem a výdej potravin. Nelze vlastně všechno přičítat pouze cukru, i když samozřejmě důležité je, že příjem sladkých potravin vlastně vede k nastavení určitých chuťových preferencí, formování stravovacích návyků a to, že se sníží obsah cukru, je dobře, ale pokud zůstane zachovaná sladká chuť, tak naučené chování na sladkou vlastně bude podporováno a zachováváno. Proto se třeba ani nepodporuje konzumace nápojů slazených umělými sladidly, protože to vlastně neřeší tu naučenou chuť na sladké. Takže je vhodné spíš třeba v tomto případě doporučovat nesladkou vodu. A tady vlastně bude podporován nadále vlastně ten návyk na sladkou chuť. Další věc je také potřeba se zamyslet nad těmi technologiemi, jestli tam třeba nebudou na úkor snížení cukru nějaké přídatné látky, které samozřejmě můžou mít zase další účinky.
Pane Koberno, co vy si myslíte o té cukrové dani z vašeho pohledu? Je účinná?
Já bych možná řekl pár slov tady k paní kolegyni. Já jsem moc rád, že to takhle popsala, protože to je v podstatě to, co my jako průmysl preferujeme. Říkáme ano, pojďme naučit prostě trochu jiným chuťovým návykům, ale to není otázka jedné vyhlášky nebo jedné daně, to je prostě výchovný proces, který bude trvat léta a léta, pravděpodobně celou třeba dětskou generaci, než bude možné prostě ty chuťové zvyky změnit. Čili my jako průmysl proto děláme hodně, ten obsah cukru se v řadě výrobků snížil, když se podíváte dneska na hodně napadané třeba ochucené minerální vody, tak ty nám splňují i tu nesmyslnou pamlskovou vyhlášku, která byla vydaná. Čili daň z cukru je jednoznačně populistický krok, je to samozřejmě WHO má rádo populistické kroky, je na nich v podstatě postaveno, takže ono tyto kroky podporuje a samozřejmě tleskají tomu ministři financí ve všech zemích, protože to znamená dodatečný příděl do státní pokladny, nic
jinak,
víc, nic
méně. Ale jak si na chování spotřebitelů jsou nějaké třeba důkazy o tom, no, že by skutečně lidé si ty výrobky, na které je tahle ta daň uvalena, nekupovala?
Ano, jsou důkazy, protože kromě cukrové daně tu byly zavedeny daně na tučné výrobky, slané výrobky a další a další. Vede to k jedinému, že spotřebitelé se od té zdaněné skupiny přesunou k jiné skupině, která je většinou ne stejná, ale horší, co se týče složení a účinků. Čili nic pozitivního pro ně z toho výživového hlediska to nepřinese. Přinese to prostě, říkám, dodatečný výběr do státní pokladny, který navíc není většinou ani trvalý. Čili ty pozitivní zkušenosti v žádné zemi podle mě nejsou s tímhletím opatřením. Navíc je tam ještě jeden moment. Uvědomme si, jak vypadá marže obchodníků na potraviny, která se pohybuje v desítkách procent, často i ve stovkách. Takže v okamžiku, kdy na něco zavedu, já nevím, 1, 2, 3% daň, tak jsem tak hluboko v té rovině té marže obchodní, že když budou obchodníci chtít, budou to prodávat dál za stejnou cenu daň, nedáň jako.
Paní Nejedlá, vy jste mluvila o té potřebě snižovat ten obsah cukru v potravinách, to znamená, že se do téhleté doby nějak zvyšoval, nebo že třeba ta chuť potravin před 30 lety, které se vyráběly už před nějakými desítkami let, je teď jiná, než tedy v současné době? Že tak se mění, jaksi, že tam tedy ten cukr byl přidáván proto, aby tedy lidé vlastně si vytvořili takový nějaký návyk na to a že teď se zrovna zase musí ubírat?
to těžko se domnívat, jestli to bylo až tak rafinované, aby se lidé vytvořili návyk, ale a receptury se také mění v čase. Není to otázka jenom cukru, ale celé řady dalších látek, tukových látek, které se používají vlastně k udržení struktury třeba různých polev, náplní, ale také třeba i soli, protože řada výrobků, i sladkých výrobků, používá vlastně sůl, zejména těsta, na vytažení právě chuti, takže třeba když snižují cukr, tak zase třeba přidávají sůl, takže on je to vlastně komplexní soubor celé té receptury nebo těch receptur a těch látek, které jsou v ní použité, a vytáhnout z toho cukr znamená trošku zjednodušit celý ten problém. Ale je pravda, že samozřejmě čím více jednoduchých cukrů, tak když mluvíme o jednoduchých cukrech přijímáme, tak tím více se nárazově vlastně zatěžuje slinivka a může to vlastně podpořit rozvoj té cukrovky, ale rozhodně neplatí rovnítko mezi příjmem cukru a cukrovkou, protože ten název pochází od něčeho jiného než od příjmu cukru.
No ale můžeme mluvit otevřeně o závislosti na cukru, jako se mluví o závislosti na alkoholu, na tabáku, tak je to něco takového?
Určitě je závislost na celé řadě různých látek. Vůbec lidské chování má tendenci k závislostnímu chování ve všech možných preferencích. Takže ano, dá se odnaučit, zrovna tak, jako se dá odnaučit chuť na sladké, tak celá řada lidí vlastně mluví i sama u sebe o závislosti, protože tím řeší vlastně celou řadu jiných frustrací ve svém životě, když pomineme vlastně třeba momentální doplnění potřebné energie, protože je na druhou stranu potřeba si uvědomit, že sacharidy jsou základním zdrojem energie, ale jednoduché cukry jsou jenom část vlastně z téhleté kategorie a těch by se mělo přidávat, přijímat méně. Takže není samozřejmě řešení konzumovat jednoduché cukry a ty potraviny, které dříve měly vlastně velké množství jednoduchých cukrů, tak je užitečné, že se v nich snižují ty jednoduché cukry, ale automaticky to neznamená, že se tím vyřeší třeba cukrovka, obezita a další nemoci.
Pane Koberno, paní Nedlá tady už v té své úvodní odpovědi narazila na to, jestli tedy ty nové technologie, které mají snižovat ten obsah cukru v těch potravinách, zase nepřinesou něco špatného. Jak vy se na tohle to díváte, vyvíjet takové, aby vlastně ta chuť zůstala stejná?
Víte, chuť prakticky nikdy nemůže zůstat stejná. My jsme před lety byli účastníky jednoho velikého evropského projektu s asi s 10 dalšími zeměmi, který už toto řešil. Tehdy se o tom u nás ještě prakticky nikde nemluvilo. Byla to reformulace tradičních potravin evropských. A v podstatě ten projekt skončil úplným neúspěchem. Prostě jakmile se ty potraviny tradiční změnily, tak ten spotřebitel je odmít. My jsme zkoušeli třeba masné výrobky, které měly snížený obsah soli, třeba o 20-30%. Je to pro normálního spotřebitele absolutně nepřijatelné. Čili je to to, co jsem řekl, toto je běh na dlouhou trať, ne na jedno volební období, kdy se dají ty lidi prostě ty návyky změnit. Ale máme ještě druhou věc, která tady už také zazněla. Sůl, cukr, tuk v těch potravinách mají také technologické důvody. To znamená, snížíme-li obsah třeba soli nebo cukru pod nějakou hladinu, tak ten výrobek se začne chovat jinak, změní se jeho údržnost, začne být třeba náchylnější na kažení a nemusí to nijak varovat toho spotřebitele, čili on byl zvyklý, že výrobek má nějakou trvanlivost a nějak se k němu chová. Jakmile mu tohle změníme, tak ho můžeme přivést docela do nebezpečných situací, čili pak nastupují skutečně ty přídatné látky, čili jako nechceme vyzvyšovat objem přídatných látek, a to asi nechceme, tak musíme najít nějaký kompromis mezi tím obsahem toho cukru a soli a prostě výrobkem jako takovým, a řekněme i těmi výživářskými požadavky.
Takže asi z toho jednoznačně vysplývá, že se shodnete na nějakém přístupu právě k té změně toho jídelníčku nebo stravovacích návyků. A paní Najdla, jak vy se díváte v této souvislosti třeba na reklamu a propagaci, kde vlastně ty sladké potraviny, cukrovinky, sladké nápoje dostávají velký prostor?
Tak z pohledu samozřejmě primární prevence a podpory zdraví se nám to nelíbí, protože určitě by jako hlavní kategorie nad vším mělo stále zůstávat zdraví. A to by měl být zájem vlastně celé společnosti podporovat to zdraví. A všechno ostatní by mu mělo být podřízeno. Není možné vlastně neustále naslouchat tomu volání spotřebitele, který si třeba ani ve svých chutích nevyvíjí, nechce se vyvíjet, má třeba chuťové preference, které podporují rozvoj celé řady onemocnění. A samozřejmě nejenže rozvoj podporovat rozvoj onemocnění nebo zavírat před ním oči je neetické, ale je to i vysoce neekonomické pro společnost. Takže pořád vlastně sledovat si tu hlavní kategorii zdraví a té podřizovat samozřejmě ta další opatření, třeba i reformulace, ale je třeba prokázáno, že snižovat nějak ve větším množství náhle, třeba množství cukru, soli, to samozřejmě na to reaguje ten spotřebitel nepříjemně, ale pokud se snižuje třeba o 10%, tak se to často chuťově ani nepozná. A je potřeba pochopitelně, tady už bylo řečeno, hledat kompromis mezi nějakou technologií a tím výrobkem, ale fakt je, že tady celá kategorie prostě nezdravých výrobků, což kam právě třeba cukrovinky patří.
Když jsme mluvili, tedy začali jsme mluvit o té daňové, tedy cukrové dani vlastně, tak myslíte si, že by tohle opatření se mohlo osvědčit i u nás, pane Koberno?
Já jsem už řekl jednou, že se nikde neosvědčilo, zatím nikde nebylo prokázáno, že by mělo pozitivní dopady na, řekněme, zdravotní stav lidí. Navíc třeba Dánové speciálně daň z tuku zrušili nakonec po nějaké době, páč zjistili, že to prostě fakt nefunguje. Takže já jsem v tom velice skeptický. Myslím si, že žádné daňové opatření nám situaci nevyřeší. Maximálně se ty zákazníci přesunou jinam a já jsem velký odpůrce takového toho sociálního inženýrství, které je nám stále častěji podsouváno, ať už z některých těch světových organizací a jejich mluvčích tady nebo přes Brusel. Prostě spotřebitel by měl být chápán jako skutečně nějaká svébytná inteligentní bytost, které teda poskytneme informace, ale ne, že ho budeme nutit násilím, budete se chovat takhle a budete se chovat takhle a tohle smíte a tohle nesmíte a my vás donutíme prostě, abyste to dělali, když to nepoje podobím, tak pozvím. A to se mi nějak čím dál víc objevuje a vůbec se mi to nelíbí.
A paní Nejedlá, vy závěrem, cukrová daň a Česko, jak to jde dohromady?
Nutit spotřebitele trochu bychom měli z pohledu zdraví, protože na tom máme všichni zájem jako společnost. Léčba nebo národohospodářské ztráty z nemocí jsou vysoké. Až 80% onemocnění chronických neinfekčních je preventabilní životním stylem a s tím právě souvisí nejen samozřejmě příjem cukru nebo vůbec výživa, ale pohybová aktivita, alkohol, kouření a tak dál. A pokud budeme tady předtím zavírat oči, tak v podstatě budeme stále doplácet víc a víc na léčbu nemocí, které jsou dobře preventabilní, až se budeme dostávat do situace, kdy se bude muset zvyšovat odvody a zdravotní pojištění a tento stav je vlastně dále neufinancovatelný.
Říká Marie Nejedlá ze Státního zdravotnického ústavu a naším hostem byl taky Martin Koberná, ředitel pro programování a strategii potravinářské komory. Oběma vám děkuji, že jste přišli do studia. Mějte hezký den, naslyšenou.
Naslyšenou.